Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε, όπως θυμίσετε και εσείς, γύρω από τα περιστατικά της γεννήσεως του Χριστού μας και συγκεκριμένως επήγαμε μέχρι τη Βηθλέμ. Γιατί πήγαμε στη Βηθλέμ και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δανειστήκαμε από τον Λουκά. Βέβαια δεν εξαντλείται το θέμα κατά αυτήν την έννοια, διότι η υπόθεση των Χριστουγέννων έχει και άλλη όψη. Έχει και τα επισκέψεις τόσων των μάγων, των ποιμένων, έχει και άλλες όψεις. Όμως εφήγει κάτι γύρω από την υπόθεση των Χριστουγέννων. Τώρα, μέσα στον κύκλο αυτών των εορτών υπάρχει και μια άλλη σκηνή. Είναι η σκηνή της βαπτίσεως, η σκηνή των φώτων που λέμε εμείς. Όλες οι εορτές φτάνουν μέχρι των φώτων της βαπτίσεως του Χριστού μας και της συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου. Και φεύγουμε πλέον από τον κύκλο και του 12ημέρου ακόμη και μπαίνουμε ξανά στο δρόμο τον οποίο ακολουθούσαμε γρηγορότερα. Γύρω λοιπόν από την υπόθεση της βαπτίσεως του Χριστού μας γίνεται και εκεί ένας θόρυβος. Πώς, γιατί, πού κλπ. Και έλεγα απόψε, διότι δεν θα συναντηθούμε μέχρι τότε, να έλεγα και λίγα λόγια. Είπαμε για την γέννηση, να πούμε και λίγα λόγια για την βάπτισή του. Εκτός του Ιωάννου, όλοι οι άλλοι ευαγγελιστές κάτι λένε για τη βάπτιση του Χριστού, για τα φώτα που λέμε εμείς. Εγώ θα πάρω απόψε από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, και αυτός χρησιμοποιείται στα κείμενα της ημέρας εκείνης μαζί με τον Μάρκο κλπ. Θα πάρω τα γεγονότα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Στην υπόθεση της βαπτίσεως δεν είναι μόνον ο βαπτιστής, αλλά υπάρχει και κατά κάποιον τρόπο ο ανάδοχος, είναι και ο νονός. Ο νονός είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως ξέρετε. Αυτός τον εβάπτισε τον Χριστό μας, σαν μικρόν, σαν άνθρωπο. Και μάλιστα ηξιώθη να βάλει το χέρι του, το δεξιό, επάνω στο κεφάλι του. Και αυτό να είναι ζωντανό ακόμη, όπως έχω πει μια άλλη φορά, και υπάρχει εδώ στην Ορθοδοξία και συγκεκριμένως στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Θερμαίνεται το χέρι αυτό και λέγεται μάλιστα όταν εορτάζει ο Τίμιος Πρόδρομος και ο ιερομόναχος βγαίνει να πει ειρήνη μην, ειρήνη πάση, το λέει με το χέρι αυτό. Είναι κάτι πολύ σοβαρό και οι κύριοι, αν ποτέ αξιωθούν να πάνε στο Άγιον Όρος, τους προτρέπω να περάσουν και από την Ιερά Μονή. Είναι εύκολο του Αγίου Διονυσίου γιατί είναι παραθαλάσσιο, δεν χρειάζονται ποδάρια, πηγαίνει με το καϊκάκι κανείς. Εκεί μαζί θα βρει και τα λείψανα του Αγίου Νύμφωνος του Πατριάρχου, ο οποίος εγκατέλειψε και έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και υγείασε, και υπάρχουν εκεί τα Άγια λείψανα του. Είναι λοιπόν και άλλα πρόσωπα, όπως βλέπετε, μέσα εδώ. Γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές ομιλούν και περί του Τιμίου Προδρόμου. Και μάλιστα ξεκινούν πρώτα από τον Τίμιο Πρόδρομο και έπειτα ομιλούν το τι έκανε ο Τίμιος Πρόδρομος και πώς συνειδήθη με τον Χριστό όταν ευρίσκεται εδώ. Προχθές που μιλούσαμε για τη σειρά των γεγονότων, είπαμε ότι η Εκκλησία δεν κρατάει σειρά ως επί το κλείστον. Απλώς τα γεγονότα σημειώνει. Όπως εορτάζουμε την ημέρα εκείνη να μνησκόμεθα την προσύνη των μάγων και των ποιμένων μαζί, που οι ποιμένες πήγανε το ίδιο βράδυ της γεννήσεως και οι μάγοι ήρθαν έπειτα από 2 χρόνια. Και εντούτοις η Εκκλησία εορτάζει και των μάγων και των ποιμένων μαζί. Και τώρα σας έφερα παράδειγμα, παρότι ο Χριστός στις 6 του μηνός μεθαύριο, που θα είναι η βάπτισή του, θα είναι μόλις 12 ημερών, τον παρουσιάζει 30 χρονών και να βαφτίζεται από τον Ιωάννη. Δεν έχει σαραντήσει ακόμη, θα σαραντήσει 2 Φεβρουαρίου και εντός τον παρουσιάζει 30 χρονών. σκοπός δεν είναι να δείξει πως μεγαλώνει και που πάει κάθε μέρα και λοιπά, να κρατήσει ημερολόγιο, αλλά τα γεγονότα, ότι και αυτό το βάπτισμα το υπέστη σαν άνθρωπος και το άφησε παράδειγμα και σε εμάς και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, ακούσετε πως τα παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Εν δε τες ημέρες εκείνες παραγίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής κηρύσσωνε διερήμο της Ιουδαίας και λέγον μετανοείται ειν και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ξέρετε ότι ο Ιωάννης ευρέθη στην έρημο εξαιτίας του διωγμού του Ηρώδου για να ξεφύγει από την μάχεραν του Ηρώδου. Η διαφορά μεταξύ Χριστού μας και Ιωάννου είναι 6 μήνες. Εν δε το μηνύ το έκτο, πού σε μετράς από την ημέρα που είναι έγκυος η Ελισάβετ, γυναίκα του Ζαχαρία, απεστάλη Γαβρίλ και ευγελίσει την Παναγία μας, η οποία και αυτή έμεινε. Και όταν πήγε και επεστέψει στην ορεινή πόλη Ιούδα, το βρέφος εναγκαλιάσε και ήρθε στην κοιλία της. Είναι 6 μήνες μεγαλύτερος ο Ιωάννης. Έπρεπε να είναι μέσα στον κλειόν των παιδιών που εσφάγησαν από τον Ηρώδη. Τι ηλικίες εσφάγησαν? Από 2 ετούς και κατωτέρω. Από 2 ετών και κάτω εσφάγησαν. Πώς έβαλε και μέτρησε με τέτοιο μέτρο? Κατά των χρόνων όν ικρύβωσε παρά των μάγων. Ερώτησε τους μάγους πότε είδανε το αστέρι και οι μάγοι του είπαν το είδαμε τότε προ 2 ετών και ξεκινήσαμε εμείς από την Αραβία να έρθουμε εδώ να σας βρούμε και μέτρησε από εκεί. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα έπρεπε να είναι και ο Ιωάννης. Όμως αναφέρει η παράδοση, η Γραία Ελισάβετ το πήρε το παιδί να φύγει. Έτρεξαν κοντά στρατιώτες του Ιωάννη να το πάρουν το παιδί και αυτή έκανε μία σύντομο προσευχή. Μπροστά σε ένα βουνελάκι που βρέθηκε είπε 2 λόγια: όρος δέξου τέκνον και τη μητέρα αυτού, και βρέθη αυτομάτως πίσω από το βουνό και έτσι έφυγε από τα χέρια των στρατιωτών του Ηρώδου και έμεινε στην έρημο εκεί και ετρέφεται εκεί με αγριόμελο κλπ, προφανώς παραγγέλους αθαρχάς, και έμεινε εκεί μέχρι που ο Θεός ειδοποίησε να βγει να κηρύξει. Την ειδοποίηση αυτή, αν θέλετε να τη βρείτε, θα διαβάσετε το Λουκά. Το γάμα κεφάλαιο του Λουκά αναφέρεται και μάλιστα αναφέρει πότε ακριβώς, ποιοι ήσανται εκείνοι δηλαδή οι οποίοι ζούσαν από πολιτικής πλευράς προσδιορίζει δηλαδή των χρόνων, που εδόθη ρήμα Κυρίου βγες να κηρύξει. Αυτό είναι εκείνο που λέει εδώ πέρα, ότι ο βαπτιστής παραγίνεται, λέει, κηρύσσωνε διερήμο της Ιουδαίας λέγον μετανοείται και γάρ βασιλεία των ουρανών. Γιατί είχε πάρει εντολή εδώ. Ενέτη δε 5 και 10 της Ιγουμενίας Τιβερίου Κέσαρος, ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου, Φιλίππου δε αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουρέας και τετραχονίτιδος χώρας, και Λυσανίου της Αλιανής τετραρχούντος, επί αρχιερέως Άννα και Καϊάφα. Ακριβώς πώς δηλαδή, ποιος ήταν στην εκκλησία επικεφαλής, ποιος ήταν στην κορυφή της πολιτείας, ποιος ήταν παρακάτω, ποιος ήταν κυβέρνηση, ποιος τα πάντα. Επαρχιερέως Άννα και Καϊάφα εγένε το ρήμα Θεού επί Ιωάννη τον Ζαχαρίου Ιών εν διερήμο, εκεί που ήταν έξω, και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας, όχι σωτηρίας. Αυτό δεν το ξέρουν οι Ορθόδοξοι και ακούνε τους Προτεστάντες τι λένε. Βάπτισμα μετανοίας, δηλαδή εξομολόγηση όπως θα λέγαμε τώρα. Κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεση με μαρτιών, ως διέγραπτε βίβλο λόγων Ισαΐου του προφήτου λέγοντος: φωνή βόντος σε διερήμο ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού, πασαφάραν σκληρωθήσετε και πανόρος και βουνών ταπεινωθήσετε, και Έστε τα σχολιά εις ευθείαν και τραχύε εις οδούς λίας και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριο του Θεού. Αυτά ήταν τα λόγια που γράφω Ισαΐας γύρω από την υπόθεση του κηρύγματος του Ιωάννου όταν θα έβγαινε επί σκηνή. Αυτή λοιπόν την εντολή την έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρει εδώ ότι παραγίνεται, έρχεται δηλαδή Ιωάννης εν εκείνες τις ημέρες, ο βαπτιστής, κηρύσσον εν διαρήμο της Ιουδαίας και λέγον μετανοείται ίν και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ούτως γαρεστήν ορυφής υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Αυτά που λέει τα λόγια είναι εκείνα που είπαμε γρηγορότερα που τα λέει ο προφήτης Ισαΐας. Φωνή βόντος σε διαιρήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Μας αναφέρει πως ξεκίνησε μόνος του, αφεαυτού του, του ήρθε φώτιση, τον υλοποίησε κάποιος, είναι απεσταλμένος κλπ. Και εδώ φαίνεται ότι είναι απεσταλμένος. Εκείνο που είναι κάνει περιέργεια είναι το περιεχόμενο του κηρύγματος. Διότι το περιεχόμενο του κηρύγματος δεν διαφέρει του περιεχομένου του κηρύγματος του Χριστού. Γιατί και ο Χριστός μας, όπως διαβάζουμε στο Μάρκο, στο πρώτο κεφάλαιο, τα ίδια λόγια είπε όταν βγήκε. Μετανοείτε ίν και γάρη βασιλεία των ουρανών και πιστεύσετε εις το Ευαγγέλιο. Προσέθεσε δύο λόγια ακόμη. Και πιστεύσετε εις το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ό,τι είπε σαν περιεχόμενο στο κηρύγμα του ο Ιωάννης, είπε και ο Χριστός. Δεν ομιλεί για έργα καλά, πράγμα το οποίο σήμερα κοπτώμεθα εμείς, και αν κάνουμε καλά έργα έχουμε τη γνώμη θα σωθούμε. Είναι θέμα μετανοίας. Δεν είναι θέμα καλών έργων η βασιλεία των ουρανών. Είναι και γάρ. Μετανοείτε λοιπόν. Όχι κάνετε καλά έργα. Ο άνθρωπος που είναι μετανοία δεν μπορεί να κάνει κακά έργα. Θα κάνει αυτομάτως καλά. Αλλά δεν τον σώζουν τα καλά. Η μετάνοια το σώζει που έχει ως απότοκα και τα καλά έργα. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει γιατί ζητάει μετάνοια. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να επαναφέρει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Ο άνθρωπος είναι έξω του παραδείσου. Εξώστη εν το προσώπο του Αδάμ και της Εύας. Και εμείς απόγονοι όντες είμαι θα έξω του παραδείσου. Γιατί εξώστη ο Αδάμ και η Εύα εξ του παραδείσου? Για την αμαρτία τους μόνον και για την αμετανοησία τους? Δεν τους εκάλεσε να μετανοήσουν? Δεν τους είπε Αδάμ, Αδάμ που ή? Και εν τούτης δεν μετανόησαν, παρότι είχαν δει τα αποτελέσματα της αποτυχίας των. Είχαν αποτύχει, δεν έγιναν θεοί, έτρεμαν σαν φιλοκάλαμα και πήγαν και κρύφτηκαν. Είδαν ότι είναι γυμνοί, ότι είναι βρώμοι, ντρεπόσαν τους. Και εν τούτης δεν μετανοήσανε, μετεβίβασαν την ευθύνη. Η Εύα τα έριξε στον Όφη, ο Αδάμ τα έριξε στην Εύα και ιδίως στο Θεό. Μετάνοια τίποτα. Και τους έριξε τα αυτοί και τους πέτασε. Και τον έκλεισε τον παράδεισο. Εμείς τώρα οι απόγονοι του Αδάμ, τι μητρό μου πρέπει να επιστρέψουμε στον παράδεισο? Εφόσον αυτοί βγήκανε δια της αμετανοησίας, εμείς πώς θα γυρίσουμε? Δια της μετανοίας. Γι' αυτό ζητάει μετάνοια. Εκεί που οι προπάτορές σας δεν μετενόησαν, αν θέλετε μετανοήστε εσείς και επιστρέψτε. Και σήμερα όλα τα θέματα του ανθρώπου δεν λύονται με τη δικαιοσύνη του, λύονται με το έλεος του Θεού, με τη μετάνοιά του. Ό,τι να κάνουμε, δεν θα κάνουμε και μια αμαρτία? Δεν εξαλείφεται η αμαρτία με τίποτα, ή μόνο με μετάνοια. Και σήμερα ισχύει το μετανοήτη. Όποιος άνθρωπος για τον άρθα ή το λόγο αμαρτήσει, που δεν είναι δυνατόν πως τον ζει στον κόσμο τούτο να μην αμαρτήσει, είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανοία, θα αμαρτήσει, θα λερώσει. Για μια μέρα, λέει ο Ιώβ, αν είναι η ζωή του ανθρώπου στον κόσμο, είναι αμαρτωλός. Πως είναι δυνατόν? Και σήμερα αυτό ισχύει, μετάνοια. Είναι αιώνιο το κήρυγμα και ουδε μία αμαρτία παραμένει η μη η αμετανόητος και ανεξομολόγητος. Γιατί ορισμένοι μετανοούν, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, ναι, καμάσιμα, αλλά δεν εξομολογούνται και παραμένει η αμαρτία. Απαραίτητο στοιχείο για να έχει δύναμη η μετάνοια είναι η εξομολόγηση. Είναι εκείνο ακριβώς που διδάσκει στην παραβολή του ασώτου. Μετάνοια και κοινοποίηση της μετανοίας. Ναι, δεν τα έκανα καλά. Θα γυρίσω πίσω. Και γύρισε πίσω και ζήτησε συγγνώμη και τότε απεκατεστάθη, όπως ξέρετε, από τα θρανία ακόμη που μας διδάσκουν αυτή την παραβολή. Μετανοείται λοιπόν, λέει, ίντσικε γάρη βασιλεία των ουρανών. Περί βασιλείας ο λόγος. Περί βασιλείας ο λόγος. Και για να αποκτήσεις βασιλεία πρέπει να γίνεις βασιλόπουλο. Λέει για τους κοινούς ανθρώπους, όπως λέμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, δεύτε να κληρονομήσει τη βασιλεία. Και για να γίνει ο άνθρωπος βασιλόπουλο πρέπει να αλλάξει το αίμα του, να κάνει μετάγγιση. Να βάλει βασιλικό αίμα στις φλέβες του. Και το βασιλικό αίμα το βάζει μόνο για τη θεία κοινωνία. Όταν κοινωνεί ο άνθρωπος, κοινωνεί βασιλικό αίμα. Κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού του Θεού. Και έτσι κατά χάρη μεταβάλλεται και αξιοποιείται για τη βασιλεία. Και όσοι τον οίκουον τότε είχαν πιάσει καλά ότι ο Χριστός κηρύττει τη βασιλεία. Δεν κηρύττει τη αμπελοχώραφα. Βασιλεία ουρανών. Για να κερδίσει βασιλεία ουρανών ο άνθρωπος δεν καλείται να κάνει καλά έργα που λέμε, αλλά να μετανοήσει πρώτα, να δεχτεί τον Χριστό ως σωτήρα και όπως προσφέρεται ο Χριστός. Και το Χριστός είπε ο τρόγων μου τη σάρκα, όχι ο φαγών, κάποτε χρόνια πολλά κλπ. Ο τακτικά, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εμεί μένει κακό είναι αυτό. Γινόμαστε ένα με αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν ετήρες κάτι ημέρα. Θα τον αναστήσω εγώ τότε αυτόν. Θα τον αναστήσω για το καλό, θα τον αναστήσω. Θα τον αναστήσω για να τον κρίνω, να τον στείλω στην κόλαση. Για το καλό. Γιατί μέσα του θα βρεθεί αίμα δικό μου. Θα είναι βασιλόπουλο κατά χάρη. Θα είναι αδελφός δικός μου και κατ' επέκταση παιδί του πατέρα μου. Αυτή λοιπόν ήταν η εντολή μέσα σε λίγα λόγια. Μετανοείτε, είναι και γάρη βασιλεία των ουρανών. Δεν έχετε περιθώριο. Ούτως γάρ εστίν ορυφής υπό του Ισαΐου του προφήτου. Αυτός που λέει αυτά τα λόγια είναι εκείνος που έχει πει ο Ισαΐας 800 τόσα χρόνια π.Χ. Γιατί νομίζω θα ξέρετε ότι και ο Ιωάννης έχει προϊστορία. Όπως ξέρουμε για τον Χριστό πριν έρθει, πού θα έρθει, πώς θα έρθει, πότε θα έρθει. Όπως ξέρουμε για την Παναγία που θα έρθει και τι ρόλο θα παίξει. Όπως ξέρουμε για τον Τίμιο Σταυρό που θα παρουσιαστεί κλπ. Έτσι ξέρουν και για τον Τίμιο Πρόδρομο. Υπάρχουν δύο προφητείες. Ο Χριστός μας, και το αναφέρει μάλιστα αυτό στο 11ο κεφαλαιό του ο Ματθαίος, λέγει ότι ούτως γαρεστεί περί ου γέγραφε. Ο Ιωάννης λέει αυτός είναι για τον οποίον είναι γραμμένο. Τι? Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Υπάρχει προφητεία για τη διακονία. Τον λέει άγγελο εδώ. Όχι ότι είναι άγγελος, λόγω της αγγελίας που φέρνει, ότι ο πίσω μου ερχόμενος εμπροσθέ μου γέγονε, λόγω του ρόλου που θα παίξει, τον παρουσιάζει ως αγγελιοφόρο. Γι' αυτό και οι βυζαντινές αγιογραφίες τον έχουν με φτερούγες. Όχι ότι είναι πνεύμα, είναι παιδί, όπως ξέρετε, του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Αλλά λόγω της διακονίας που θα έπαιζε, του έχουν δώσει αυτό. Και του έλεγε εκεί πέρα ο προφήτης 600 χρόνια π.Χ. Ιδού αποστέλω των αγγελών προ προσώπου. Η μία προφητεία. Και η άλλη είναι αυτή που γράφει ο Ισαΐας, το 400 κεφαλαιό του στίχος 3, και λέγει «Φωνή βόντος σε διερήμο». Ετοιμάσετε την οδόν Κυρίου. Από την έρημο μια βροντόδης φωνή, πως το βόδι μου γκρίζει, δηλαδή που νάει το σύμπαν, ανατριχιάζει ο άνθρωπος. Έτσι φρικτή θα είναι και αυτουνού η φωνή, γιατί είναι κήρυγμα μετανοίας προς τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ετοιμαστείτε. Διότι αν δεν ετοιμάσετε, δεν έρχεται. Και όσο και σήμερα ακόμη ετοιμάζουμε, τόσο λαμβάνουμε. Του το λέμε, αν ενθυμίστε, και το βράδυ και το πρωί στη δοξολογία. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε, όσο ετοιμάσαμε. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε ο άνθρωπος κάποια προετοιμασία και για την προσευχή και για τη Θεία Κοινωνία. Και όσο ο άνθρωπος με πιο σεβασμό και φόβον Θεού προσέρχεται εις τον Θεό, είτε να του προσευχηθεί είτε να τον πάρει μέσα του, τόσο καλύτερα είναι για αυτόν. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Στρίβη είναι ο δρόμος. Και εδώ δεν ξέρω αν προσέξατε τι διάβασα. Λέγει ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού και σταματάει. Όμως έχει και πιο κάτω, πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε. Τι είπα να πει αυτό? Δηλαδή ο δρόμος μας προς τον Χριστόν είναι με γούβες και με υψώματα. Αυτές είναι οι πτώσεις και οι εγωισμοί των ανθρώπων. Θα γεμίσεις, λέει, αυτά τα φαράγγια και θα γκρεμίσεις αυτά από πάνω, να γίνει ίσως ο δρόμος για να συναντήσεις τον Χριστό. Ο Χριστός ούτε πτώσεις είναι αμαρτία, ούτε εγωισμός είναι. Είναι ίσια. Θα σάξεις τα παΐδια σου, θα γίνεις άνθρωπος. Γιατί εμείς δεν έχουμε γίνει άνθρωποι ακόμη. Εδώ όμως δεν, ο Ευαγγελιστής αυτός δεν έχει προχωρήσει πιο κάτω να ολοκληρώσει τη γνώμη του Ισαΐου. Γι' αυτό και ακριβώς σταματάει εκεί. Εφόσον η εντολή εδώ βλέπουμε, συνεχίζει. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε. Δηλαδή τα χαντάκια που υπάρχουν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων να γεμίσουν. Και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε. Και έστε τα σχολιά εις ευθείαν. Και ό,τι εμπόδιο υπάρχει μπροστά να ισοπεδώσει. Διότι όταν ο άνθρωπος φτάνει, παραδείγματι, στη μετάνοια, ανατρέχει να ειδεί τις βρωμιές του της εις βάθος και ανατρέχει να ειδεί και τους εγωισμούς του, πώς φαντάζεται τα εις ύψος, και πρέπει όλα αυτά να ισοπεδωθούν, να καλυφθούν και εκείνα, να γκρεμιστούν τα επάνω, να γεμίσουν τα κάτω, και θα γίνει τότε όμορφος, σωστός και ευθύς ο δρόμος προς τον Χριστό. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνιν περί την οσύν αυτού. Η διατροφή αυτού είναι ακρίδες και μέλι άγριο, γιατί ζούσε στην έρημο, όπως σας είπα, και την αιτία που ζούσε στην έρημο επίσης σας την είπα. Ευρέθη εκεί, διότι έφυγε αυτός διωκόμενος από τη μαχαίρα του Ηρώδου. Μια δερματίνη, λέγει, ζώνη είχε εδώ, και είχε και όχι από πρόβατο, μια δωρά, ένα δέρμα προβάτου, μια προβιά για να μπει μέσα, και από καμήλα. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ερμηνεύει και αυτό, γιατί είχε από καμήλα, και αυτό, λέει, που φορούσε εκήρυτε. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν καθαρά και ακάθαρτα ζώα. Καθαρά είναι εκείνα τα οποία μυρικάζουν και είναι και οι οπλοί τους σκισμένοι, όπως είναι της εγώς, όπως είναι του προβάτου. Το πρόβατο μυρικάζει την τροφή, την αναμασά που λέμε, αλλά και το πόδι του είναι σκιστό. Όποιο ζώο δεν μυρικάζει ή δεν είναι σκιστό το πόδι του, δεν είναι καθαρό. Και παρουσιάζεται μία τάξη ζώων τα οποία είναι κατά το ίμιση καθαρά και κατά το ίμιση ακάθαρα. Αυτό είναι η καμήλα. Η καμήλα μυρικάζει, αλλά το πόδι της δεν είναι δίχυλο. Γι' αυτό είναι κατά το ίμιση καθαρά και κατά το ίμιση ακάθαρα. Αυτό, λοιπόν, ο Άγιος τώρα φέρει δωράν καμήλα μέσα σε ένα καμηλό κλεισμένος, που δείχνει και με αυτό ότι όμως στα σύνορα της Παλιάς Διαθήκης και της Καινής, του νόμου και της χάριτος, του σκότους και του φωτός. Έτσι λέγει ο Άγιος αυτός πατήρ, ότι αυτό που φοράει ακόμη και με αυτό κηρύττει ότι είναι μεταξύ των δύο διαθήκων, μεταξύ των δύο κόσμων, μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Γιατί ξέρετε, είναι ο τελευταίος προφήτης που μίλησε για τον Χριστό και που τον είδε κιόλα. Κανένας άλλος δεν τον είδε με τα μάτια του τα σαρκικά τον Χριστό. Προφήτησε και ο Ισαΐας, προφήτησε και ο Δαβίδ, προφήτησε ο Ιερεμίας και ο Δανίλ. Πόσοι δεν προφήτησαν? Δεν τον είδαν όμως με σαρκικά μάτια. Ο Ιωάννης και προφήτησε και τον είδε, τον έδειξε. Πριν έρθει είπε: ο πίσω μου ερχόμενος εμπροστέ μου γέγονε και. Όμως έπειτα του δόθηκε και ευκαιρία και είπε: είδε ο Υιός του Θεού, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι στα σύνορα ακριβώς των δύο καταστάσεων. Επίσης η δερματίνη ζώνη περί την οσφήν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος για τη ζώνη που φοράει κανείς όταν πρέπει να περπατήσει, να τον διευκολύνει να μην, τα ρούχα του να μην κουνιώνται για να μπορεί να περπατήσει καλύτερα. Η δερματίνη ζώνη είναι ξηρά, είναι από ζώο, αλλά όχι όταν είσαι σε κατάσταση χλωρή, ξεραίνεται. Για να περπατήσεις, να ζωστείς και να βαδίσεις σωστά, πρέπει να ξηράνεις τη σάρκα σου. Το ντρέφεσαι καλά και τρως καλά και γλεντάς καλά, δεν μπορεί να περπατήσεις ευθυτενός για τη βασιλεία των ουρανών. Θα αντιστερήσεις, θα την κάνεις ξερή σαν τη δερματίνη εδώ πέρα του Ιωάννου του Προδρόμου. Θα δεθείς σωστά και θα προσέχεις, θα βάλεις παραπέτα όπως βάλεις τα άλογα, όχι δόθε και κείθε. Για εδώ πηγαίνουμε, για το δρόμο είναι ένας. Ο Πέτρος όταν πήρε τα μάτια του από τον Χριστό και κοιτούσε δίπλα του και έβλεπε τα κύματα, άρχισε να βυθίζεται. Εφόσον είχε τα μάτια του προς τον Θεό, περπατούσε επί τις θαλάσσες. Δηλαδή ότι έκανε ο Χριστός σαν Θεός, που και αυτά τα στοιχεία της φύσεως τον κρατούσαν και το νερό τον κρατούσε στην επιφάνεια, έκανε και ο Πέτρος. Αλλά όταν, αυτό γινόταν όσο τα μάτια τα είχε μπροστά, έβλεπε τον Χριστό. Όταν γύρισε τα μάτια, τα πήρε από τον Χριστό, άρχισε να βυθίζεται. Γι' αυτό είναι υποχρεωτικό στον άνθρωπο όσο μπορεί να μην κοιτάζει από εδώ και από εκεί, να μην ενδιαφέρεται τι λέει ο κόσμος και τι φτιάχνει ο κόσμος, αλλά ποιο είναι το συμφέρον και ποιο πρέπει να ακολουθήσει και πώς πρέπει να ακολουθήσει για να τον βρει αυτόν κάποια ημέρα. Και η τροφή του λέγει ήτο ακρίδες και μέλι άγριον. Αυτά παρήγαγε η έρημος, από αυτά έτρωγε. Εν πάση περιπτώσει, όπως ξέρουμε, ο Ιωάννης δημιούργησε ένα μεγάλο όνομα στον κόσμο εκεί. Όπως εμείς αν κάποιος ερμήτης, κάποιος ασκητής μάθουμε ότι είναι, τρέχουμε για διάφορες ανάγκες. Ο άνθρωπος, ο κοσμικός μάλιστα, έχει πάντοτε την ανάγκη κάποιου πνευματικού. Δύσκολες καταστάσεις έχει, ερωτηματικά έχει, φόβους έχει, αντικσότητες έχει, πειρασμούς έχει και θέλει κάποια καθοδήγηση. Τον μάθανε λοιπόν ο κόσμος εκεί πέρα και ξεκίνησαν και επήγαιναν και τον άκουγαν. Και λέγει εδώ, τότε εξεπορεύοντο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάσα υπερήχορος του Ιορδάνου. Όσο έφτανε η φήμη του, τόσο συγκινήτο ο κόσμος. Και ξεκινούσανε και πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουνε. Και βαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Ιδού εξομολόγηση. Εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών. Τι γινότανε δηλαδή? Ποιος δεν είχε αμαρτίες? Όλοι μας και όλοι τους είχαν αμαρτίες. Τους έβαζε μέσα στον Ιορδάνη στο νερό. Τους κρατούσε μέσα στον Ιορδάνη και μέσα στο νερό εξομολογούν τους τις αμαρτίες των. Μόλις ετελείωναν την εξομολόγησή τους, τους άφηνε και ανέβαιναν επάνω στο νερό. Το νερό είναι τύπος του Πνεύματος του Αγίου. Δίκη λοιπόν Πνεύματος Αγίου το νερό έπαιρνε τις αμαρτίες των ανθρώπων αυτών και τους έκανε πλέον δεκτικούς αγιασμού. Όχι σωτηρία, δεν είναι το βάπτισμα σωτηρίας ή το βάπτισμα μετανοίας. Άλλο το σωτηρίας και άλλο το μετανοίας.